lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg og Vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. I serien møder vi forskere, der alle har modtaget en Sabra Aude-bevilling. Sabra Aude er latin og betyder Våg og Vide. Mit navn er Marie Barse, og i denne episode dykker jeg ned i politik. Fordi politikere nu om dagen, de er jo nærmest blevet en slags kendisser. De giver gode råd om alt fra utroskab til ombygning af køkkenet hver lørdag i Mads og Monopolet. De viser deres hjem frem i Kender du typen, og om fredagen er de med i Vild med Dans. De er mest optaget af at få deres egne personlige meninger frem i debatter og på sociale medier. Det hele handler om at stikke ud som enkelt individ, at turde tale mod partiledelsen og kæmpe sine egne kampe som politiker i dagens Danmark. Eller hvad, Helene Helbo Pedersen?
Nej, det er faktisk overhovedet ikke det, vi finder. Vi finder lige det modsatte.
Og Helene Helbo Pedersen, du er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og i dit seneste forskningsprojekt har du undersøgt politikernes måde at agere på, og hvordan den har ændret sig i løbet af de sidste 40 år. Og bare for lige at understrege, at det altså ikke er mig, der er sådan helt på månen, når jeg troede, politikerne var blevet mere individualiseret. Så vil jeg skynde mig at sige, at jeres hypotese faktisk også var, at I ville finde en større individorientering blandt politikerne. Så I troede det også. Men hvorfor troede I egentlig det?
Fordi der er så meget, der tyder på, at alting bliver mere individualiseret. Vi ved, at medierne er optaget af enkelte individer, de laver bare en bedre historie. Vi ved også, at vælgerne ikke er nær så tæt forankret i partierne, og ikke er nær så kollektive i deres adfærd. Så vi troede, at politikerne vil følge trop, både fordi de også er en del af vælgerkorpset, de er jo mennesker ligesom os, men også fordi de jo skulle reagere på de her incitamenter for, at vælgerne vil have individualiserede politikere, og medierne også opsøger dem. Så vi troede faktisk, de vil reagere og ved at have en mere individualiseret politisk repræsentation.
Men hvad finder I faktisk ud af i projektet?
Jamen, vi finder, at de egentlig opfører sig anderledes. Hvis vi har spurgt dem, i hvordan de mener, de bedst repræsenterer borgerne, og hvordan de egentlig synes, at en politisk repræsentant skal opføre sig. Og vi har de samme spørgsmål i 80 og i 95, og det viser, at de i dag synes, det er endnu vigtigere at repræsentere partiets holdninger, og de også i endnu højere grad i dag synes, at man skal stemme med partiet, også når det går imod ens egen overbevisning. Så der er meget, der tyder på, at de egentlig er blevet mere partiloyale frem for mindre. Og der er også en tendens til, at de fortsat stemmer meget loyalt, når vi ser på, hvordan de stemmer i Folketinget. En lille stigning, hvis vi ser på partiskift, men det er overhovedet ikke en generel tendens. Det er mere en nogle fluktuationer, der kommer afhængig af den politiske situation på bestemte øjeblikke.
Og vi har talt sammen tidligere, hvor du fortalte, at der kan være tre forklaringer på den her tendens. Den første forklaring, det er, at politikerne de har en stor loyalitet over for deres parti, fordi de er blevet valgt som partirepræsentant. Og hvad handler det om?
Jamen det handler om, at igen, når vi spørger politikerne, at de først og fremmest ser sig som partirepræsentanter. De bliver valgt på et partimandat, de står jo på en partiliste. De får hjælp af deres bagland, deres partibagland for at blive valgt. De får også nogle af økonomisk støtte. De er også typisk involveret i partiorganisationen og har opbygget en loyalitet til det parti, de stiller op for. Så deres følelse af at repræsentere et parti er stærkt, og den agerer de også på, når de bliver valgt.
Og så den anden forklaring, det handler om, at vi har en lav spærregrænse. Men hvordan gør det nemmere at være partitro?
Ja, det er jo ikke spærregrænsen som sådan, men det, at vi har en lav spærregrænse, betyder, og også det valgsystem, vi har, betyder, at vi har mange og små partier. Og det er bare lettere at være enige i en gruppe med måske fem eller flere, men ikke rigtig mange. Så vi har ikke de her store partier, vi blandt andet ser i England for eksempel. Så det er meget nemmere i Danmark at være enige med sit parti, og derfor har man jo ikke samme behov for at bryde partidisciplinen.
Og så den sidste forklaring, som vi talte om, det handler om sådan, måske sådan lidt mere karriere-minded, at hvis du skal have gode poster, så skal du følge partilinjen. Hvad går det ud på?
At der selvfølgelig også er politikere, som gerne vil nå nogle ting med deres politiske hverv. Det tror jeg, de fleste gerne vil, uanset hvad vi laver. Og hvis man skal have en post inden for partiet, eller også i regeringen, hvis partiet nu bliver valgt ind i regeringen, så er det partiledelsen, der bestemmer, hvem der får den post. Så du er dybt afhængig af din partiledelse, hvis du gerne vil gøre karriere inden for politik og få flere betydningsfulde poster. På den måde er det også smart for en politiker at være lojal over for sin partiledelse, så man gør sig klar til den slags poster, hvis de skulle blive åbne.
Og hvis man så som politiker hele tiden
er imod sit parti, så er der altså mindre sandsynlighed for, at du kan få nogle gode poster.
Ja, vi kan i hvert fald se, at dem, der går imod partiet, bliver sanktioneret ved at få fjernet deres poster. Og der er også forskning, der viser, at hvis man har været meget sådan utilbens i forhold til partilinjen, så er der mindre sandsynlighed for, at du får en af de større poster.
Ja, og det vender vi lige tilbage til igen lidt senere. Men jeg har faktisk talt med lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Karina Kusiar Pedersen, og hun forsker i politiske partier i Danmark. Hun har blandt andet undersøgt, hvordan kommunalpolitikere fører valgkamp, og set på, om de har fokus på partiets politik og mærkesager, eller om de har deres egne mærkesager, eller om det er mere de lokale mærkesager. Og hun taler også om det her med, hun peger på partidisciplin som en mulig årsag til større partitroskab blandt politikerne, altså lidt som den tredje forklaring, vi lige talte om. Og hun siger sådan her.
Folketinget har en høj grad af partidisciplin, og det er nødvendigt for, at det parlamentariske system kan fungere. Altså, der er ikke nogen folketingsmedlem, der kan sætte sig ind i alle sagerne. Det var jo noget, Jacob Haugaard, da han sad som løsgænger fra 94 til 98, også måtte sande, at man kan ikke nå at sætte sig ind i det hele. Man er nødt til at have nogen, man kan arbejdsdele med, og det er jo det, man så har i partigrupperne. Og når man arbejdsdeler på den måde og sætter sig ind i forskellige forslag og forskellige områder, så er det jo også naturligt nok, at der er en vis grad af partidisciplin. Forstået på den måde, at man jo ligesom aftaler, at du sætter dig ind i det ene, jeg sætter mig ind i det andet, ikke? At man så på den måde stemmer i overensstemmelse med de andre, at man på den måde har nogle aftaler.
Godt nok. Så man kan sige, at hvis vi ikke havde partier, men bare 179 individuelle medlemmer af Folketinget, så ville der sandsynligvis blive taget dårligere beslutninger, fordi hver enkelt politiker jo ikke kan sætte sig 100% ind i alle de forskellige små og store sager, der er. Men så Helene Helbo Pedersen, er partidisciplin en god ting?
Jeg tror egentlig, det er en god ting på mange grunde, og jeg synes, Karina er helt ret i, at det er afgørende for, at vores parlamentariske system kan virke, før vi kan træffe beslutninger, der er velovervejet og effektive. Så er det vigtigt. Men jeg tror også, at man skal tænke på, at det er vigtigt i forhold til forbindelsen mellem vælgere og politikere. Fordi udover, at man skal arbejdsdele internt i partiet, så er partiet jo også vigtigt for at sende et klart budskab til vælgerne. Så hvis en ting er, hvordan vores beslutninger vil se ud, men hvis vi som vælgere skulle holde øje med 179 forskellige politikere, holde øje med, hvad de havde stemt i hver enkelt sag for at afgøre, hvor vi synes, vi passede bedst, det ville også næsten være uoverkommeligt. Så det, at partierne ikke bare samordner internt, men også samordner deres holdninger, så vi ligesom kan bruge partierne som pejlemærker, det er også helt afgørende. Så det er ikke kun partidisciplinen, der er vigtig for vores parlamentariske praksis, den er også vigtig for den forbindelse, der kan bygges mellem vælgere og politikere.
Fordi det simpelthen er mere overskueligt at vide, jamen Socialdemokratiet, de stemte imod denne her reform, eller de stemte for denne reform, sammenlignet med at skulle finde ud af, hvad 179 medlemmer havde stemt for eller imod det, man selv synes, og så ud fra det vælge lige præcis den kandidat, man selv vil have.
Det er både en mere overskuelig måde at indhente information på, og det er også en vigtigere information. Det er vigtigere for mig at vide, at Socialdemokratiet med hele deres magtbase, alle deres mandater går ind for en sag, end at bare vide, at Peter Andersen går ind for en bestemt sag, fordi hvor meget kan han stille op som alene medlem? Så det er både en vigtigere information, og det er en mere tilgængelig information.
Men er der nogle negative ting ved, kan partidisciplin blive sådan for meget?
Der er i hvert fald noget, der tyder på, at vælgerne måske opfatter, at det kan blive for meget. Partidisciplinen kan jo føre til, at debatten bliver lidt for firkantet eller lidt for fastlåst. Hvis alt er koordineret på forhånd, så er det jo meget svært, når vi mødes i debatter i tv, eller mødes i debatter ude i forsamlingshuse, hvis det stadig foregår, eller uanset hvor debatten foregår. Det er jo meget svært, hvis det hele er forhandlet på plads på forhånd, og egentlig imødekomme hinanden, lytte til hinandens synspunkter, eventuelt ændre standpunkt. Så at man kan godt få en fastlåst debat ud af det, hvor partidisciplinen måske kan være hindrende i forhold til den deliberation, vi jo også gerne vil have som en del af demokratiet.
Og hvad kan der ske, hvis man så alligevel som politiker vælger at gå imod partilinjen?
Nogle gange sker det jo, at politikerne simpelthen synes, at nu er det gået for langt. Det er for langt fra, hvad jeg kan stå for, eller det er for langt fra, hvad mine vælgere regner med, jeg kan gøre. Og så kan det have ret betydelige konsekvenser. Vi har jo ikke mange eksempler på det i Danmark, hvor de fleste er loyale, men vi har jo nogle nyere eksempler. Vi har Mette Gjerskov, der stemte imod burkaforbuddet og så mistede sin ordførerposter og ikke måtte udtale sig om udlændingepolitikken på Socialdemokratiets vegne bagefter. Og det var netop et eksempel på, at Socialdemokratiet kæmpede for at finde en position her omkring udlændingepolitikken. De ville virkelig ikke have, at vælgerne bliver i tvivl. Og når de så har et medlem, endda en ordfører på området, der taler imod partiet, så sanktionerer de kraftigt ved at fjerne ordførerposter. Det samme skete med Özlem Cetik, og vi kan også komme med andre eksempler, hvor sanktionerne er ret alvorlige for den politiker, der vælger at gå imod partilinjen.
Så der skal man så som politiker gøre op med sig selv. Er det det værd?
Mm.
Ligger det her mig så meget på sinde, at jeg faktisk måske ødelægger min politikerkarriere lidt? Flere stemme imod.
Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange overvejelser til at gøre, så nogle gange bliver afstemningen jo sat fri. Vi har haft eksempler på etiske overvejelser. Når man har defineret et spørgsmål som etisk, så bliver politikerne sat fri. Der er ikke så mange ting, der er på færde i forhold til ens fremtidige karriere. Når man gør det i andre spørgsmål, ja, så bliver man nødt til at overveje det. Man skal selvfølgelig overveje, at man nok ikke får topposter længere. Og så kan man jo også overveje, hvordan ens baglandssituation er. Hvor mange personlige stemmer har man? Har man noget at trække på? Hvor sikkert står man i sin lokal forening? Mette Gjerskov bliver faktisk genopstillet, selvom at der kom en modkandidat. Så risikoen forbundet sådan rent valgmæssigt er forskellig fra politiker til politiker.
Hmm. Så man kan sige, at politikerne ser altså ud til, at de fleste er blevet tættere knyttet til partiet, og så er der nogen, der er indimellem lige må gøre oprør, hvis de synes, at nu bliver det for meget i forhold til, hvad de selv kan stå inden for. Men politikere som helhed er mere knyttet til partierne. Men hvad kan så forklare den her stigende fokus på individer i de politiske, på de politiske kandidater? Altså det her individfokus i medierne. Og det svar, det skal måske findes hos vælgerne. Vælgerne de bevæger sig nemlig i højere grad væk fra partitroskab og foretrækker i stedet stærke politiske individer. Men Helene, hvordan har vælgeradfærden egentlig ændret sig de sidste 40 år?
Jamen, den har også ændret sig betydeligt. Der er større volatilitet, altså der er flere, der skifter parti ved vores valg. Der er også færre vælgere, der er medlemmer af et parti og dermed er tæt knyttet til de partier, som jo netop strukturerer vores parlamentariske beslutningsproces. Så vælgerne er blevet mindre partitro, hvorimod politikerne er gået den anden retning og er blevet mere partitro.
Ja, i gamle dage, der var du måske mere født som arbejder, dine forældre, din far var måske arbejder, du blev selv arbejder, du stemte på Socialdemokratiet.
Mm. Ja.
Eller du var landmand, din far var landmand, du stemte på Venstre. Og i dag, der skifter vi mere. Men hvad viser din forskning så om, hvilken type politikere vælgerne foretrækker?
Ja, det har været rigtig interessant, fordi at ofte har vi jo sådan i Danmark, at politikere og vælgere er enige om mange ting, når det angår holdninger. Men lige på det her emne, hvor vi har stillet de samme spørgsmål til vælgerne, som vi har stillet til politikerne om, hvordan de mener, man bedst får en politisk repræsentation, der er de vidt forskellige. Politikerne siger, at de skal stemme med deres parti. Vælgerne synes, de skal stemme efter egen overbevisning. Vores undersøgelser viser også, at vælgerne har større tillid til politikere, som stemmer imod deres parti, altså tør at gå imod partilinjen, og at de også i højere grad kunne forestille sig at stemme på sådan en type politiker. Så lige på det her emne om, hvad der er god politisk repræsentation, ser der ikke ud til at være særlig god sammenklang mellem vores politikere og vores vælgere, i hvert fald ikke i de undersøgelser, vi har lavet.
Mm. Så du finder altså frem til, at vælgerne er mindre tro mod partierne, og de foretrækker politikere, der agerer mere som enkelte individer, altså mere i overensstemmelse med, hvad de selv mener.
Mm.
Og vælgerne faktisk også mener, at politikerne bør stemme efter deres egen overbevisninger, også selvom det måske er imod partiets holdning. Så der er altså et clash både mellem, hvad vi foretrækker som vælgere, og også hvordan vi tror, politikerne agerer, og hvordan de så rent faktisk agerer.
Mm.
Og der har jeg igen talt med Karina Kusjara Pedersen, og hun siger sådan her om det.
Vælgerne er mindre trofaste over for de politiske partier. Vi har ikke de her klare bånd mellem sociale grupper og partier mere. Vi er mere mobile, både socialt og politisk. Og så kan man sige, jamen, det er jo så ikke noget problem, at vi til enhver tid vælger det parti eller den politiker, som vi helst vil have. Altså, og det betyder jo så også, at hvis man synes, der er en politiker, der ikke gør det godt nok, så kan man vælge en anden fra samme parti, eller man kan vælge en fra et andet parti. Ikke? Kan man sige, i modsætning til før i tiden, så er vælgerne er jo ikke, altså ja, de har mindre tillid til politikerne, men det er jo ikke fordi den politiske interesse er faldet drastisk, og jeg har heller ikke set studier af, at den politiske viden skulle være specielt lav. Altså vi har nem adgang til information, og også selvfølgelig fake news og sådan noget, men det, vi er jo, altså vælgerne er jo bevidste og kloge vælgere, vil jeg sige, ikke? Så på den måde, så gør det ikke noget, at de forholder sig kritisk til politikerne. Der, hvor det er et problem, det er jo, hvis man opfatter politikerne som utroværdige, hvis de ikke altid stemmer overens med deres egen personlige overbevisning, men stemmer efter partidisciplinen.
Ja, og først, er du enig, Helene Helbo Petersen, er du enig i det her med, er vælgerne kloge?
Ja, helt bestemt. Jeg er slet ikke i tvivl om vælgernes kompetencer. Vælgerne er veluddannede, de er oplyste, og de har også mulighed for at få rigtig mange nyheder om politik. Så jeg er egentlig ikke i tvivl om vælgernes kompetencer. Jeg tror, Carina har en pointe, når hun henviser til, at det måske er mere et tillidsproblem, end det er et vidensproblem, vi står overfor.
Mm. Jo, så tænker jeg på, altså den her viden, når jeg står som vælger og skal stemme til et folketingsvalg og er blevet eksponeret for masser af valgflæsk og roser fra det ene parti og æbler fra det andet parti. Når jeg så står i stemmeboksen, hvad kan jeg så bruge den her viden til?
Jeg håber faktisk, at den viden, vi har fundet i vores projekt her, ikke kun bliver brugt under valg. For jeg synes, det er meget vigtigt, at man som vælger og som politiker tænker demokratiet som noget, der er bestemt også foregår mellem valg. Så jeg håber, at det for det første kan få dig til at tænke over, at man ikke altid skal følge tendenserne. Det er ikke sikkert bare fordi, at massemonopolet og kender du typen og vild med dans er gode til at trække politikerne frem i lyset, at man skal tro på, at det betyder, at alle politikere ikke laver andet end at prøve på at komme i medierne. Så jeg tror, at måske det kan være et korrektiv til vores forståelse af, hvordan politik fungerer i dag. En anden ting, jeg tror, du kan bruge det til, eller jeg håber, man kan bruge det til, i situationen, hvor man står i stemmeboksen, det er at tænke, at selvom jeg vælger en personlig kandidat, det er bestemt ikke omsonst, men det er ikke sikkert, at den personlige kandidat kan levere hele sit individuelle program, fordi det er jo bare en ud af 179 og en inden for partiet. Så vi bliver nødt til at forstå, at kompromisets kunst er den eneste vej til at få demokratiske beslutninger.
Ja. Tak skal du have, professor på Aarhus Universitets Institut for Statskundskab, Helene Helbo Petersen. Og på den måde kom vi til slutningen af første episode i anden sæson af Våg og Vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan skrive ris, ros og kommentarer til mig, Marie Barse, på mb-videnskab.dk. Og hvis du gerne vil høre podcastene fra første sæson, ligger der et link i podcastteksten, som du kan klikke på. Tak fordi du lyttede med.